Mali jamana kuruba fanga ka surna donikelaw ye cikan bila IOMA ma ka fu ye ko u ka IOMA ka ton jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲangili bere min bila Mali kan u ka ton sigi senfɛ min kɛnɛ sigira janvier kalo tɛmɛnen tile 9 na lawaleyali lajɔ ne k'a lawuli ka bɔ Mali jamana kan. IOMA ka ton jamana ɲɛmɔgɔw tun ye danatigɛ kɛ ka ɲangili gɛlɛn bila sɔrɔdasi jalatigiw fanga bɛ minnu bolo Mali kɔnɔ kabini 2020 waati la bali ka to fanga la fo 2005 kɔnɔ k'a sɔrɔ u tun ye layidu di kɛ k'a fɔ ko u bɛ kalata labɛnniw lawaleya ka bɛn fevriye kalo tɛmɛnen tile 22 ma ka fanga lasegin kɛ siviliw ma jamana kɔnɔ min bilalen don politiki ani lakanabaliya gɛlɛyabaw kɔnɔna na kabini 2012 waati la. A donnin kelen kama ɲangili kotigiya tun taara CEDEAO farafina tilebiyan fanfɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn jamanatigiw fɛ olu marala ka u ka dancɛw datugu Mali jamana ɲɛ ni ka sɔrɔ sani feerew ani nafoloku nasiraw bɛɛ datugu Mali ɲɛ fo k'a bɔ faso jama magoɲɛfɛn fɔlɔfɔlɔw la n'o ye furaw ani suman dɔw. IOMA ka kiriso ka decision kololo CEDEAO ka ɲangili kan tuma jɛya a daminɛ na fɔlɔ. CEDEAO ka tɔnsigi kɛnɛ bolodalen juma nata in na Ghana Colonel Assimi Goita welelen don min kɛnɛ kan u ɲɛkɔrɔ IOMA ka kiriso ye a danatigɛ ka ɲangili ninnu wuli ka bɔ Mali kan.